aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 24 septembrie în calendar, la microfonul Liliana Barbăruș, și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Răcirea bruscă a timpului sub influența unei mase de aer polar ce bântuie întreaga Europa. Maximele s-au prăbușit încă de ieri cu 10 grade și vor continua să scadă. Dacă azi la prânz în capitală putem miza încă pe 23 de grade, apoi mâine nu vor fi mai mult de 15. Președintele Parlamentului Moldovean, Andrian Candu, a călătorit săptămâna trecută la Washington, a întâlnit mulți oameni din administrația americană și mediul de experți, a discutat cu ei despre stoparea propagandei rusești și despre diversificarea surselor de energie ale Republicii Moldova. Comunicatele oficiale spun mai puțin sau deloc însă despre cum s-au reflectat în aceste discuții problemele de acasă cu democrația ale unei administrații reprezentate de Andrian Candu. Discutăm subiectul cu fostul reprezentant al Republicii Moldova la ONU, Vlad Lupan. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă prezentăm rubricile noastre tradiționale matinale, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan a fost mai atent la ce spun oamenii simpli despre amânarea datei alegerilor pentru 24 februarie, iar Dan Alexe la ce spun este europenii despre problema islamului în Europa de Vest. Deocamdată însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministerul Sănătății promite pedepsirea celor vinovați de întârzirea ambulanței în cazul tragic din strada Kaczynski. Liberalii lansează o campanie de corectare de semnături pentru unire. Norvegia arestează un presupus spion rus într-o operațiune sprijinită de 34 de țări. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ministerul Sănătății a promis că în câteva zile va publica concluziile anchetei asupra cazului bărbatului care a murit joi seara pe stradă la Chișinău, înainte de sosirea ambulanței. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului, secretarul de stat Boris Gâlcă este citat spunând că vinovații vor fi sancționați. Martorii oculari ai incidentului din 20 septembrie din strada Lech Kaczynski spun că ambulanța ar fi venit la peste 40 de minute după primul apel la 112, când bărbatul deja murise. Autoritățile de la Tiraspol au dezmințit informațiile din presa moldoveană despre prăbușirea unui elicopter militar în regiunea separatistă, spunând că elicopterul a fost numai accidentat și a suferit defecțiuni mecanice, a relatat Radio Chișinău cu trimitere la un comunicat de presă transnistrean. În incidentul petrecut pe 20 septembrie, trei membri ai echipajului elicopterului Mi-8T au primit leziuni minore, se mai spune în comunicatul apărut pe site-ul, așa zisului, Minister al Apărării de la Tiraspol. Partidul Liberal a lansat duminică la Chișinău o campanie la scară națională de strângere de semnături pentru unirea Republicii Moldova cu România. Potrivit ziarului de gardă, președintele PL Mihai Ghimpo a spus că, la finalul campaniei, liberalii vor cere aprobarea unirii de către parlamentele de la Chișinău și București. Liberalii au mai criticat guvernarea de la Chișinău pentru că nu au organizat nicio manifestare cu ocazia centenarului Unirii, comemorat anul acesta. Candidații pro-Kremlin au fost învinși duminică în turul 2 de scrutin pentru funcția de guvernatori în două regiuni ale Federației Ruse, pe fundalul nemulțumirilor față de planurile guvernului și președintelui Vladimir Putin de majorare a vârstei de pensionare. În regiunea Habarovsk din extremul orient rus și în regiunea Vladimir au învins candidați ai Partidului Liberal Democrat, condus de Vladimir Jirinovski. Candidații Partidului Puterii Rusia Unite au învins în alte două regiuni, unde a avut loc duminică turul 2 de scrutin. Rezultatele preliminare ale alegerilor municipale din capitala Armeniei, Erevan, sugerează că alianța sprijinită de premierul Nicol Pașinian este pe cale să obțină o victorie categorică. Alianța Pasul Meu ar fi câștigat peste 80% din voturi pentru Consiliul Municipal. Alegerile din capitala, unde locuiește aproape jumătate din populația Armeniei, au fost un test major pentru premierul Pașinian, care a câștigat puterea în luna mai, în urma unor ample proteste, cu promisiunea să lupte contra corupției și oligarhilor. Și autoritățile din Norvegia au arestat un cetățean rus bănuit de spionaj care va rămâne în detenție cel puțin 2 săptămâni pentru a nu putea distruge probele. Bărbatul în vârstă de 52 de ani, acuzat de activități de informare ilegală, a fost reținut vineri seara pe aeroportul din Oslo într-o operațiune sprijinită de 34 de țări. Ambasadorul Rusiei în Norvegia a scris pe Facebook că reținerea și arestarea s-ar fi făcut din motive inventate, sub un pretext ridicol. Liliana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, în partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Iar emisiunea noastră de televiziune cu care vă așteptăm diseară la Moldova 1 este despre ambrozie și victimele ei.
Credeam că m-am îmbolnăvit, că avem o viroză.
O plantă care a invadat în ultimii ani Republica Moldova face din ce în ce mai multe victime. Și asta din cauza reacțiilor alergice grave pe care le provoacă polenul acesteia.
Ambrozia este o problemă pentru toată Europa și sunt de peste 10 ani sunt informații că se extinde și s-a extins către țările Europei Centrale și de Est.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:06, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Elena Barbaroși, iar tema interviului nostru matinal, recenta vizită în Statele Unite a speakerului Andrian Candu pe fundalul răcirii relației Republicii Moldova cu Bruxelles și Washingtonul. Am discutat în ajun cu fostul ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan, pe care l-am întrebat întâi de toate dacă au rămas frecventabili demnitarii moldoveni chiar și după regresele democratice despre care se vorbește la Bruxelles și Washington.
Primirea unui oficial de rang înalt din Republica Moldova în Statele Unite este văzută de către autoritățile americane ca modalitate de a transmite mesajele necesare. De exemplu, nemulțumirea cu lipsa de progrese, care a fost de altfel exprimată și de ambasadorul Petit. Ei nu văd faptul că, de exemplu, să nu primești o persoană este o modalitate de a-ți exprima nemulțumirea. Ei văd că nemulțumirea trebuie să fie transmisă și trebuie să fie formulată clar și din cauza asta ei sunt gata să primească anumite autorități la un anumit nivel pentru a-și transmite această nemulțumire.
Să nu înțeleagă administrația de la Washington că acest mesaj de nemulțumire nu ajunge neapărat în Republica Moldova?
Pentru că la noi există o cultură din perioada porții otomane sau a Kremlinului, că dacă nu te primește cineva, înseamnă că sunt supărați, deci trebuie să le dai ce vor ca să te primească. Respectiv, dacă te primesc, atunci înseamnă că ești acceptat și ai tot dreptul să continui activitatea ta și să o folosești în calitate de monedă de PR, da, propriu. SUA nu are asemenea stil și ei nu prea îl înțeleg. Ei încearcă să transmită mesaj. La noi e altfel de cultură și noi vedem asta inclusiv prin faptul că o parte din mesaj care a fost transmis autorităților Republicii Moldova nici măcar nu a apărut în comunicatele de presă. Am observat asta foarte clar. Dar este o diferență de stil. Pentru Statele Unite este important ca autoritățile responsabile din Republica Moldova să audă mesajul, dar este și o anumită incoerență în ce privește înțelegerea locală a acestor recepționeri a autorităților noastre. Deci SUA funcționează după stilul său, însă nu își ajustează stilul după a nostru, în care, dacă ești primit, înseamnă că totul e ok. Noi să nu uităm încă un element important. Noi cunoaștem foarte bine că o serie din aceste întrevederi au fost organizate prin intermediul unui lobby privat, probabil la domnului Plahotniuc. Anterior, din câte înțelegem, era cu grupul Podesta. Acum am înțeles că și-au lărgit numărul de firme private pe care le plătesc pentru ca să rezolve lobby. Și, de asemenea, doamna ambasadoare Balan face lucruri de partid, nu atât diplomatic, cât de partid, și organizează o serie de întrevederi.
Ce înseamnă asta? Iată, ce înseamnă că companii private de lobby se ocupă de organizarea acestor vizite?
Este utilizarea de către oligarhii din Republica Moldova sau persoanele cu bani, a banilor proprii pentru a aș asigura o serie de întrevederi la nivel înalt pentru a utiliza tocmai percepția moldoveanului de rând că dacă sunt primit, înseamnă că sunt acceptat. Este o promovare de imagine, este o investiție. Respectiv, sunt utilizate firme de lobby. Problema este alta. Dacă e vizită oficială, atunci poate fi plătită doar din bani publici. Dacă e vizită privată, atunci nu se scot comunicate oficiale.
Voi preciza aici că comunicate oficiale s-au scos totuși, dar în aceste comunicate se spunea în felul următor: domnul Candu vizitează Statele Unite în calitate de vicepreședinte al Partidului Democrat și că vizita nu este plătită din bani publici. Ce fel de vizită este totuși?
Asta e talmeș-balmeș. Iată ce fel de vizită este asta, pentru că ori tu mergi pe linia Partidului Democrat și atunci ești plătit de către Partidul Democrat, și faci comunicat oficial în calitatea ta de vicepreședinte a Partidului Democrat, nu în calitatea de speaker. Dacă mergi în calitatea de speaker a Parlamentului, atunci mergi pe bani publici și dai răspundere față de populație, față de banii publici. Dacă e o vizită privată, prezentată ca una oficială, atunci banii cheltuiți privat sunt o cheltuială ilegală.
Ziceați mai devreme că e vorba de companii de lobby care lucrează la greu la Washington pentru a crea imagine Partidului Democrat, dar cum ar putea cetățeanul de aici să facă distincție între mesaje oficiale și mesaje a unor companii private de lobby?
Autoritățile Republicii Moldova, prin intermediul unor persoane private, plătesc vizite private pe care le transformă în oficiale pentru a-și mări imaginea politică înainte de alegeri. Sigur, orice guvern face activități de partid, pentru că este vorba de viziunea partidului în ce privește guvernarea. Însă, în cazul dat, din punct de vedere a statului de drept, a unui stat normal, care funcționează așa cum trebuie, vizitele private nu pot fi plătite din bani oficiali, și vizitele oficiale nu pot fi plătite din bani privați pentru că e încălcarea legii, în lume cel puțin. Dar cetățeanul Republicii Moldova, care nu știe în majoritatea sa despre aceste detalii, el nu va vedea o diferență dintre vizitele private și vizitele oficiale. El va crede că totul e ok și, de fapt, va crede că este o expresie de susținere, de sprijin al Statelor Unite față de, în cazul dat, speakerul Parlamentului, dar, de fapt, și a Partidului Democrat, care este acum în plină campanie electorală, de fapt. Ceea ce, de fapt, nu este, americanii nu-l văd ca un gest de sprijin, însă el este prezentat la noi ca un gest de sprijin. Partidul Democrat actualmente utilizează discrepanța asta culturală dintre noi și americani, care unii văd lucrul ăsta în calitate de veniți, vă rog, să vă transmitem un mesaj de îngrijorare, nu aveți un comportament adecvat, iar la noi este prezentat, am fost primit de către cele mai înalte autorități din Statele Unite și deci suntem acceptați așa cum suntem și cu ceea ce facem. Deci nu este așa.
Domnule Lupan, v-aș ruga, aș apela la expertiza dumneavoastră ca să descifrăm aceste mesaje de neliniște a Statelor Unite. Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul când Departamentul de Stat zice că invalidarea nepotrivită a alegerilor amenință democrația? Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul când ambasadorul american la Chișinău zice că procesul de apropiere de UE a încetinit? Ce ar putea urma, poate?
După cum vedem, mesajul real la Statelor Unite este unul destul de negativ, începând cu alegerile în mod particular. Au fost mesaje foarte dure în timpul vizitei prim-ministrului Filip anterior, foarte dure, către autoritățile Republicii Moldova. S-ar fi discutat chiar și anumite demisii. Mesajul e clar, lucrurile nu merg în direcția potrivită. Care ar fi consecințele în asemenea circunstanțe? Noi, când vorbim de Statele Unite, noi nu vorbim de Kremlin sau de Poarta Otomană, când, dacă nu te primesc, înseamnă că trebuie să le dai ce vor. Cea mai bună analogie probabil ar putea fi cu părinții. Valorile americane, valorile statului de drept, valorile democrației, valorile libertății. Presupun că un părinte bine educat, așa cum sunt aici părinții, în general, nu își bate copilul ca să-l convingă să facă ceea ce trebuie, așa cum se obișnuiește în zona noastră, din păcate, ci își convinge copilul. Cu alte cuvinte, are loc un proces de discuție, de convingere, urmat ulterior de anumite constrângeri. Constrângeri de ordin financiar, eventual, de lipsă de sprijin. Până la urmă, poate să ajungă până la nu a mai fi primit autoritățile noastre până să nu fie primite. Însă, autoritățile americane, de moment, se uită și la situația politică de la noi. Asta este ideea. Ei încearcă să transmită mesajul înainte de alegeri. Vă rugăm frumos să vă purtați adecvat, pentru că noi sperăm că Republica Moldova va merge pe calea potrivită. Așa cum mergem noi, cu anumite probleme pe care le avem toți, dar cel puțin încercăm să mergem în direcția potrivită. Și atunci veți primi sprijin, deși e o motivație pozitivă. Spre deosebire de motivația Kremlinului, care seamănă cu un părinte care își bate copilul și îi mai ia și banii din buzunar, pentru că vestul trebuie să-l pedepsească. Și analogia este cea cu embargourile pe care le impune Federația Rusă împotriva vinurilor, împotriva fructelor și legumelor. Este o diferență enormă dintre aceste două stiluri. Unul este un stil de pedeapsă, practicat în mod particular în estul Europei, de regimurile autoritare, și este un stil european, american, mai democratic, în care părinții investesc în copiii săi. Tot așa și SUA, practic, investește în autoritățile Republicii Moldova, oricare n-ar fi ele, încercând să-i convingă că totuși trebuie să meargă pe o cale potrivită.
Dar uitați-vă, un scrutin legal a fost invalidat, un sistem de vot nedemocratic a fost adoptat. S-a adoptat și această faimoasă lege amnistiei fiscale, din care, din nou, toată lumea a cerut guvernului să nu facă asta. 7 cetățeni turci mai nou au fost deportați la cererea unui dictator. Unii s-ar putea întreba de ce autoritățile de la Chișinău nu se tem sau lasă impresia că nu se tem de criticile americane. Vorbeați și dumneavoastră mai devreme că a fost un mesaj dur în timpul vizitei domnului Filip, s-au cerut demisii. La Chișinău n-au urmat aceste demisii. De ce Chișinăul își permite așa un gen de dialog?
Pentru că înțelege că Statele Unite nu este Rusia. Pentru că înțelege că nu vor urma embargouri, nu vor fi pedepsiți, ci se va încerca civilizat să se comporte cu autoritățile Republicii Moldova. Pe de altă parte, autoritățile Republicii Moldova așteaptă alegerile pentru ca să arate că, uite, vezi rezultatul alegerilor, trebuie să lucrați cu noi. Cine va fi noi, nu știm exact, dar avem anumite presupuneri. Deci, ideea e că, cel puțin, guvernul actual crede că va câștiga, eventual va face în continuare jocul dublu pro-rus-antirus, deși în realitate este practic echivalent jocului pro-rus. Și știe că Statele Unite nu au deprinderea asta de a îmbla cu cureaua după ei și utilizează împotriva autorităților, dar chiar și împotriva propriei populații această situație. Situația nu este bună, mesajele sunt foarte clare. Deci Statele Unite au transmis toate mesajele necesare. Că autoritățile Republicii Moldova se mișcă spre un regim autoritar fără respectarea dreptului internațional sau a legilor statului. Este de asemenea clar că acesta este un model rusesc stricat și aparent, de fapt, o demonstrează că ne mișcăm în direcția relației cu Rusia, pentru că și acest cadou de deportare a celor 7 învățători, noi vorbim de învățători totuși, care, din câte eu am auzit, nu au întreprins activități de ordine extremist care ar fi putut motiva în vreun fel deportarea lor, li s-a intrat în apartament cu forțe speciale, de parcă ar fi teroriști. Nu, ei n-au fost teroriști. Asta este ceea ce numim noi model rusesc stricat. Fac ce vreau, când vreau, nu mă uit la lege. Mesajul din partea Statelor Unite nu a întârziat, inclusiv la alegeri, inclusiv la multe alte. Eu cred că acesta a fost, de fapt, mesajul pe care l-a primit Speaker Ocando acum. Asta e stilul SUA. Noi nu putem să ne așteptăm ca SUA să poarte ca Rusia, altfel ar fi o dictatură sau o quasi-dictatură. Cred că SUA vrea, de asemenea, așa cum am spus, să vadă rezultatele alegerilor din Republica Moldova, deoarece Republica Moldova prezintă un oarecare interes limitat din perspectiva proximității față de România, unde se află scutul american, dar și din perspectiva faptului că se află în spatele Ucrainei. Și după asta va fi luată o decizie finală. Într-adevăr, va fi. Posibil că se va renunța la aceste primiri, posibil că și finanțarea Republicii Moldova va scădea. Totul depinde de autoritățile Republicii Moldova, ceea ce aparent ei încearcă să compenseze prin relații cu alte state. Noi vedem că Rusia investește politic, SUA, din păcate, nu are așa o deprindere, ei consideră asta o activitate antidemocratică. Sunt mai mulți factori, deci, care duc la situația actuală, dar nu trebuie să ne închipuim că nu vor fi consecințe. Consecințe vor.
L-ați ascultat pe fostul ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan. Întregul interviu îl găsiți cât de curând pe site-ul nostru www.europalibera.org. 7:20 de minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroș. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftodea.
Ministerul Sănătății a promis că în câteva zile va publica concluziile anchetei asupra cazului bărbatului care a murit joi seara pe stradă la Chișinău, înainte de sosirea ambulanței. Martorii oculari a incidentului din 20 septembrie din strada Lech Kaczynski spun că ambulanța ar fi venit la peste 40 de minute după primul apel la 112, când bărbatul deja murise. Autoritățile de la Tiraspol au dezmințit informațiile din presa moldoveană despre prăbușirea unui elicopter militar în regiunea separatistă, spunând că elicopterul a fost numai accidentat și a suferit defecțiuni mecanice, a relatat Radio Chișinău cu trimitere la un comunicat de presă transnistrian. Partidul Liberal a lansat duminică la Chișinău o campanie de strângere de semnături pentru unirea Republicii Moldova cu România. Liberalii au mai criticat guvernarea de la Chișinău pentru că nu au organizat nicio manifestare cu ocazia centenarului Unirii, comemorat anul acesta. Candidații pro-Kremlin au fost învinși duminică în turul 2 de scrutin pentru funcția de guvernatori în două regiuni ale Federației Ruse, pe fundalul nemulțumirilor față de planurile guvernului și președintelui Vladimir Putin de majorarea vârstei de pensionare. Rezultatele preliminare ale alegerilor municipale din capitala Armeniei, Erevan, sugerează că alianța sprijinită de premierul Nicol Pașinian este pe cale să obțină o victorie categorică. Alegerile din capitala, unde locuiește aproape jumătate din populația Armeniei, au fost un test major pentru premierul Pașinian, care a câștigat puterea în luna mai, în urma unor ample proteste, cu promisiunea să lupte contra corupției și oligarhilor. Și autoritățile din Norvegia au arestat un cetățean rus bănuit de spionaj, care va rămâne în detenție cel puțin 2 săptămâni pentru a nu putea distruge probele. Ambasadorul Rusiei în Norvegia a scris pe Facebook că reținerea și arestarea s-ar fi făcut din motive inventate, sub un pretext ridicol. Liliana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, știri la orice oră, doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Manival vine cu inspecția în Moldova, titrează mulstrit.md. În prim plan este legea ce permite legalizarea capitalului. Aflăm din publicație că în perioada 1-12 octombrie Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului, o subdiviziune a Consiliului Europei, vine cu inspecție în Republica Moldova. Deocamdată această instituție nu a ajuns la o concluzie formală privind amnistia fiscală, dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce pare a fi o procedură legislativă neobișnuit de rapidă în care a fost adoptată legea. Un alt titlu de pe Mold Street: guvernul se împrumută masiv de pe piața internă. La fel, recomandarea noastră este un editorial de pe tribuna.md despre detaliile care pun în cu totul altă lumină decizia președintelui de a nu aproba candidaturile noilor miniștri. Aflați aceste detalii în viziunea autorului editorialului, în care este Dumitru Spătaru. Iar adevărul.md preiau analiza lui Dionis Cenușă pentru IPN, radiografia asistenței macrofinanciare a Uniunii Europene, Moldova, Ucraina și Georgia, adică în trei țări. Eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Credeți că numai giganții cocoțați pe piscul puterii se bucură că au reușit să amâne alegerile parlamentare? Nici de cum. Există și printre simpli muritori oameni care își freacă acum mâinile de bucurie. Am vorbit de unăs cu un omulean, căruia fericirea provocată de amânarea alegerilor îi netezise vizibil ridurile. E minunat că alegerile vor avea loc în februarie. Asta înseamnă că prețul mai mic al gazelor naturale va rezista până în februarie. Dacă alegerile ar fi avut loc în noiembrie, după ele prețul putea să se umfle din nou. Așa însă până în februarie va fi prețul mic. Traversăm iarna cu prețul mic, e super! Mi-a spus omuleanul însuflețit și mi-a făcut complice cu ochiul. Dar dincolo de prețuri, nu te mai interesează nimic, l-am întrebat. Nu-l interesa absolut nimic. De dragul prețului mai mic la gazele naturale, omuleanul era gata să accepte și abolirea oricăror alegeri și conservarea unor conducători în funcții pentru decenii. Omuleanul părea foarte serios. Cerințele lui se limitau la niște nevoi primare. L-am întrebat ce crede despre furtul sumelor uriașe din bănci și despre dubioasa amnistie fiscală. Nu-i prea plăceau, dar nici nu-l deranjau foarte tare. Important cu adevărat pentru el era prețul gazelor naturale. Te uiți în jur și vezi o puzderie de asemenea omuleni care nu vor prea multe lucruri de la viață. Ei se mulțumesc cu puținul. De aceea, până la primenirea țării, sunt ani lumină.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine, ca de obicei, de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Est-europenii care discută problema islamului în Europa de vest o fac de pe niște poziții moraliste extrem de caricaturale. Spun ei că Franța și Anglia sunt de vină pentru că au primit în Europa milioane de musulmani. Spun asta scoțând totul din contextul istoric. Fără să ne temem de etichete tendențioase, precum oricine explică istoric situația devine stângist sau tiermondist, putem să le amintim că prezența primelor generații de musulmani în Franța și Anglia se datorează imperiilor coloniale ale acelor țări, care vreme de un secol și jumătate și-au împărțit planeta, Anglia și Franța. Aceasta nu este un slogan ideologic, ci un fapt. Franța și Marea Britanie, în momentul prăbușirii imperiilor lor, după două războaie mondiale declanșate tot de europeni, nu puteau decât să accepte stabilirea în metropolă a unui număr de oameni proveniți din coloniile lor, care oameni, altminte, ar fi trebuit oricum să primească cetățenia franceză sau britanică. La urma urmei se vorbea despre Algeria ca despre un departament francez, iar India era condusă de la Londra prin intermediul unui vicerege britanic. Așa și nu altfel, așa și nu printr-o neglijență criminală se explică primele generații de musulmani în Europa. Algerieni și marocani în Franța, indieni și pakistanezi în Anglia. La moartea imperiilor, o parte din foștii supuși au preferat metropola. Așa cum vreme de aproape două secole, o parte din metropolitani preferaseră să lucreze în colonii. A aminti acest proces istoric nu are nimic stângist. Masa de musulmani arabofoni sau indo-pakistanezi, stabiliți în Franța și Anglia după căderea imperiului, a ajuns acolo în același timp cu masa multor africani. La fel, când britanicii au retrocedat Hong Kong Chinei, au trebuit să permită unui mare număr de chinezi din fosta colonie să vină în Anglia. Pe lângă inumanitatea unei eventuale selecții pe bază de religie, care oricum nu se discuta atunci, la acea vreme era imposibil de prevăzut o derivă ca astăzi spre un șoc al civilizațiilor, căci Occidentul însuși ieșea dintr-un șoc al civilizațiilor, cele două războaie mondiale, afacere de imputat exclusiv europenilor.
A fost Ana Alexe, 7 și aproape 30 final de emisiune. Ne reauzim la 19 la ediția de seară, emisiune Moldova la ora 7 și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Acum Liliana Barbăruș și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.